Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde pirmo reizi notika 2021. Gadā, kad starptautiskā vidusskola Exupéry to izveidoja ar mērķi sadarboties ar citām starptautiskajām skolām. Šāda tipa izglītības iestādēs mācās skolēni no citām pasaules valstīm un viņiem obligāti jāapgūst arī Latvijas un novadu mācību. Pirmajā gadā pasākumā piedalījās aptuveni 100 skolēnu, taču šogad interese ir krietni pieaugusi. Piedalīties aicināti arī publisko skolu skolēni, latviešu diasporas jauniešu un ārzemju studenti, kuri mācās latviešu valodu un Latvijas kultūras kursus. Tā skaidro atklātās olimpiādes vadītājs Edgars Bērziņš.
Es domāju, ka katra šī iniciatīva dod ļoti lielu pievienoto vērtību. Tas ir gluži tāpat kā šķērsot ielu. Vispirms mēs apstājamies, tad paskatāmies pa labi un pa kreisi un tad ejam droši pāri ielai. Tad tieši tāpat arī šeit olimpiāde piedāvā iespēju nedaudz piestāt, apdomāt, kas tad ir tas interesantais, ko es zinu par Latviju, par to, kas notiek Latvijā, gan vēsturiskā perspektīvā, gan arī domājot par dabas un kultūras jautājumiem, un tādējādi arī veicinot un veidojot izpratni par to, kas tad gal galā ir Latvija mūsdienās.
Pagājušajā gadā interesentu skaits jau krietni pieauga. Olimpiādē pieteicās vairāk nekā 600 skolēnu. Puse no dalībniekiem bija starptautisko skolu audzēkņi, bet otra puse – publisko skolu. Olimpiādes saturu arī veido gan starptautisko, gan publisko izglītības iestāžu skolotāji, un tas ir saistīts ne tikai ar mācību vielu, ko apgūst skolā. Viens no satura veidotājiem ir arī vēstures skolotājs Amitabhs Kokins Terleckis no privātās skolas premjeras. Pedagogs stāsta, ka skolēnu stiprā puse visbiežāk ir Latvijas vēsture un valsts pārvalde.
Mēs cenšamies tiešām veidot ļoti dažādus uzdevumus. Tur, piemēram, ievietot trūkstošos vārdus tekstā. Es zinu, ka mums ir sadarbībā arī ar Latviešu valdes aģentūru un arī citām institūcijām. Tad arī viņi sūta savus uzdevumus, piemēram, tur klausīties audio ierakstu, ka kāds lasa tekstu latviešu valodā, un tad bērniem tiek piedāvāts to rakstīt zem tā kā diktātu, piemēram. Jā. Ja mums jau jaņem vērā, ka parasti mums ir starptautiskie bērni, kas arī latviešu valodu tik labi neparvalda.
Dalībai olimpiādai pieteikties var līdz 1. Novembrim. Tā norisināsies divos posmos. Pirmais notiks attālināti 17. Novembrī, bet otrais posms, uz kuru tiks labākie dalībnieki, notiks hibrīda formātā 1. Februārī. Bet cienīgā apbalvošana paredzēta 28. Martā Starptautiskās vidusskolas Exupéry telpās. Paula Dēvica, Latvijas radio.